Joo, meillä on ollut semmoinen opetussarja kuin Turvattu tulevaisuus, ja tämän ilta me ollaan nyt sitten nimetty jo siis opetustiimissä, kunnes kuolema meidät yhdistää. Kuulostaa varmaan jollain lailla tutulta tuo lausahdus, mutta ei sitten kuitenkaan. Eli tämä meidän opetuksen nimi on tämmöinen ylösalaisin käännetty versio Vihkivalan lopusta. Ja Vihkivalassa usein kysytään, että tahdotko ottaa tämän puolison sulasen morsiamen nimisit siinä aviopuolisoksi rakastaen häntä ja kunnioittaen häntä myötä ja vastoin käymisissä, kunnes kuolema teidät erottaa. Eli kuolema yleensä erottaa ihmiset toisistaan, mutta asia voi nähdä myös toisin. Ja meidän opetussarjassa semmoisena kantavana ajatuksena on ollut tämä turvattu tulevaisuus. Eli tulevaisuus on turvattu aina ja kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa, myös kuoleman kohdatessa. No miten kuolema sitten voisi yhdistää? Ajallisesti ja kuolevan näkökulmasta katsottuna, niin se ajatus on ihan täysin mahdoton. Mutta sitten kun me otetaan huomioon Jumalan sana, sen ilmoitus, sen lupaukset, niin sitten se näkökulma muuttuukin. Eli tämä maan päällä elettävä elämä, se ei olekaan semmoinen merkityksellinen nopeasti ohikiitävä hetki, jonka jälkeen ihmisen tietoisuus sammuu. Ei niin, vaan tämä elämä, jota me nyt eletään, se on kyllä lopultakin ohikiitävä hetki, mutta sen valinnoilla niin sillä on meidän kannalta iankaikkiset seuraukset. Mä itse olen usein pohtinut sitä, että miten ihmeessä ihmiset jaksaa tai ylipäätään edes uskaltaa elää elämää ilman elävää yhteyttä Jeesukseen Kristukseen. Toisaalta ihminen on mestari pettämään itseään ja työntämään semmoiset epämieluiset ajatukset pois kauas mielestä, jos suinkin mahdollista. Tänään mä kuitenkin pysähdyn tämän asian äärelle ja mä toivon, että sä voit lähteä täältä täysi rauha ja turva sydämessäsi. Ei kuitenkaan väärä rauha eikä väärä turva. Paavali kirjoittaa vankilasta kirjoittamassaan filippiläiskirjeessä seuraavasti. Sillä minä tiedän, että tämä on päättyvä minulle pelastukseksi teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen hengen avulla. Minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään häpeään joutua, vaan että Kristus nytkin, niin kuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta. Sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni ja silloin en tiedä, minkä valitsisin. Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä. Halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi. Mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. Ja kun olen tästä varma, niin minä tiedän jääväni eloon ja viipyväni kaikkien teidän luonanne, teidän edistymiseksenne ja iloksenne uskossa, että teidän kerskaamisenne minusta olisi yhä runsaampi Kristuksessa Jeesuksessa, kun minä taas tulen teidän tykönne. Tuo ajan roomalainen vankila, mistä tuo kirja todennäköisesti on kirjoitettu, niin se ei ollut varmasti mikään luksuspaikka. Paavali ei kuitenkaan kirjoita vankilan huonoista olosuhteista tai siitä, että hänen pitäisi pian päästä sieltä vapaaksi. Ja hän tiesi, että esirukousten kannattelemana ja Pyhän Hengen voimassa tuo vankilareissu päättyisi pelastukseksi. Mutta Paavali tuskin tarkoitti tässä kohtaa pelastuksella vankilasta vapautumista. Mä ymmärrän, että hän tarkoitti pelastumista sellaisesta häpeästä, että hän kieltäisi Kristuksen. Kun tämä Paavalin tekstiä lukee, niin voi havaita oikeastaan, että Paavali oli kuollut. Mitä mä sillä tarkoitan? Eli hän oli kuollut omille pyrkimyksille ja omille intresseille. Hän oli kuollut tälle maailmalle, ja sen tarjoamalle yltäkylläisyyden tavoittelulle. Hän oli kuollut sen tarjoamalle nautinnolle ja sen tarjoamalle kunnialle. Hän oli kuollut uskonnolliselle Jumalan palvelukselle ja sen eliitille. Hän eli jotenkin, tai eikä vaan jotenkin, hän eli todeksi Jeesuksen sanoja. Ja hän sanoi, Jeesuksen sanat näin, ja hän sanoi kaikille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon. Eli moni entinen ystävä ja työtoveri oli hänet hyljännyt. Mutta kuitenkin tuosta Paavalin vankilasta kirjoittamasta tekstistä, niin sitä huokuu levollisuus ja rauha ja ilo myös. Filippiläiskirjastahan sanotaan, että se on ilon kirje. Ja kuitenkin vaikka se, mitä hän kirjoittaa, niin se oli hänelle elämän ja kuoleman kysymys. Hän puhuu siitä, että hän joko kuolee tai hän jatkaa elämäänsä. Hän kirjoittaa, että hän on iloitse ja on varma siitä, että hän saa tuottaa kunnia Jumalalle, joko pysymällä hengissä tai kuolemalla Jeesuksen nimen tähden. Ja tehdä se vieläpä rohkeasti. Nuo Paavalin sanat, sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto, ne on jotenkin paljon puhuvia. Mitä Paavali tarkoitti elämällä Kristuksessa? Elämä on minulle Kristus. Toinen korinttilaiskirje 11. luku jakeet 23 ja 29 avaa meille tätä, kun hän kerskuu siitä, miten hän on saanut palvella Kristusta. He ovat Kristuksen palvelijoita, puhuin kuin mieltä vailla, minä vielä enemmän. Olen nähnyt vaivaa enemmän, olen ollut useammin vankeudessa, minua on ruoskittu ylen paljon. Olen monta kertaa ollut kuoleman vaarassa. Ja sitten hän jatkaa pitkän litanian, mitä kaikki hän on joutunut kokemaan. Ja mä laitoin sen tuonne kalvoille ihan tuolle luettelon omaisesti, oli niitä niin paljon. Eli siinä oli Paavalin CV. 5 kertaa 39 raipaiskua. 3 ruoskittiin, 1 kivitettiin. 3 haaksirikossa mukana, vuorokauden ajan elehtynyt meressä, usein ollut matkoilla, vaarassa hukkua jokiin, rosvoiden keskellä vaarassa, pakanoiden keskuudessa, kaupungeissa, erämaassa, merellä, valheveljen keskuudessa. Ollut työssä ja vaivassa, valvonut paljon, kärsinyt nälkää ja janoa, paastunut paljon, kärsinyt vilua ja alastomuutta. Jokapäiväistä tunkeilua luonaan, huolta kaikista seurakunnista ja sisimmän poltetta siitä, kun ihmiset lankesi Jeesuksesta pois. Eli sitä oli Paavalille elämä Kristuksessa. Ja hän oli ottanut ristinsä ja seurannut Jeesusta. No nyt voisi kysyä, että no mitä sitten? Eli Paavali oli apostoli ja hän oli Jumalan valitsema. Hänellä oli erityinen kutsumus ja tehtävä. Ja mehän ollaan taas ihan tavallisia suomalaisia tai Suomessa asuvia kristittyjä. Paavalin esimerkistä oikeastaan voi nähdä se, että mitä asioita elämä Kristuksessa voisi tuoda tai voi tuoda eteen. Elämä Kristuksessa ei se tarkoita helppoa elämää. Ja Paavalin esimerkki näyttää tietä siihen, millainen asenne meillä tulisi ja suhtautuminen kristityllä tulisi olla elämään. Eli Paavali pyrki elämään Jeesukselle kuuliaisena Jumalan tahdossa. Ja Jeesuksen seuraajina meitäkin kutsutaan kuuliaisuuteen. Jeesuksen seuraaja ei elä vain tätä päivää varten. Meidät on kutsuttu elämään Jumalaa varten ja ikuisuutta varten. Tämän elämän tärkein päämäärä se ei ole varallisuuden kerääminen. Tämän elämän tärkein päämäärä ei ole hyvinvointi ja yltäkylläisyys. Tämän elämän tärkein päämäärä ei ole eläkerahaston kartuttaminen. Tämän elämän tärkein päämäärä ei se ole tervettä. Ei se ole terveys tai säilyä terveenä mahdollisimman pitkään. Tämä elämän tärkein päämäärä ei ole saada aviopuoliso tai perustaa perhettä. Eikä tämän elämän tärkein päämäärä edes ole olla onnellinen. Tämän elämän tärkein päämäärä on Kristuksen tunteminen ja hänen tahtonsa taipuminen. Hänen seuraaminen. Tämän elämän tärkein päämäärä on elää Jumalalle. Tästä on hirveän vaikea vääntää semmoista menestysteologiaa. Tämä on semmoista menetysteologiaa. Jeesus sanoi näin, sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen. Kun on kadottanut elämänsä Jeesuksen tähden, silloin elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Eli kuolema ei ole pelottava loppu, vaan se on tosi elämän alku. Ja Paavalilla oli kova kaipaus päästä Jeesuksen luokse. Mutta hän ymmärsi, että tehtävä hänen osaltaan oli vielä kesken. Ja se käy ilmi tuosta mun ensilukemasta Raamatun kohdasta. Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä. Halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi. Mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. Eli Paavalle kuolema ei näyttäytynyt pelottavana, vaan se oli hetki, jossa usko vaihtuu näkemiseen. Silloin saisi nähdä Jeesuksen Kristuksen kasvosta kasvoihin ja maalliset vastoinkäymiset saisi jäädä taakse. Ja silloin toteutuu tuo ydinajatus, mikä meillä tässä opetuksessa on nimettykin, kunnes kuolema meidät yhdistää. Kuolema yhdistää Kristukseen, Kristuksen omaan. Ja Paavalla oli vahva toivo siitä, että kuoleman jälkeen hän saisi olla Kristuksen kanssa. Hebrealaiskirje puhuu toivosta seuraavaa. Se toivo meillä on ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti. Jonne Jeesus edeltä juoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan, iankaikkisesti. Toivo ankkuri, se ei ole koru kaulassa, vaan siihen voi luottaa ihan täysillä. Me voidaan luottaa siihen, että koska Jeesuksen sovintoveren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään Isän Jumala yhteyteen ja hänen läsnäolonsa. Jeesuksen veren kautta. Eli Kristuksen omalle kuolema ei ole pakollinen paha, joka erottaa ikäisesti läheisistä. Välttämättä. Voihan se olla sitäkin riippuen, miten läheisille käy. Mutta kuoleman kohdatessa ei tarvitse sanoa rakkaalleen hyvästi, vaan voi sanoa näkemiin. Ja kuoleman jälkeen Kristuksen oma saa nähdä ne rakkaat, jotka on kuolleet uskossa Kristukseen. Ja tähän näköalaan se tarjoaa semmoisen valtavan toivon tähän maalliseen elämään. On ihan erilaista elästä elämää. Nyt mä heitän tähän teille keskustelukysymyksen. Eli tämä on mahdollisuus keskustella vieruskaverin kanssa tai vähän kaukaisemminkin kaverin kanssa, jos tästä nyt vihtii mihinkään lähtee. Mutta joka tapauksessa ei ole mikään pakko, mutta voit käyttää hyväksi tämän ajan. Eli keskustelukysymys. Mitä Jeesuksen sanat elämän kadottamisesta tai sen löytämisestä ovat sinulle merkinneet kautta tarkoittaneet? Olkaa hyvä ja keskustelkaa. Tai miettikää yksinäisyydessä, hiljaisuudessa. Mutta joo, no entä sitten elämä ilman Kristusta? Mä edellä äsken luin, että sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon. Eli jos ei ole valmis kadottamaan elämänsä, jos ei ole valmis luovuttamaan sitä Jeesukselle, Kristukselle, niin itse asiassa silloin tulevaisuuden näkymät on varsin synkät. Vaikka olisi kuinka rikas. Vaikka voisi elää millaisessa yltäkylläisyydessä ja rauhassa tahansa. Vaikka voisi kiertää kaikki maailman kolkat ja nähdä mitä upeimmat nähtävyydet. Vaikka olisi kuinka hyvin menestynyt, pidetty, arvostettu, ihailtu. Vaikka voisi kokea kaiken mahdollisimman nautinnon, mitä tämä maailma voi tarjota. Ja sitten vaikka saisi kaikki maailman parhaat lääkkeet ja hoidon siinä vaiheessa, kun tautia tulee, niin sitten jossain vaiheessa kuitenkin elämä päättyy. Ajallinen elämä päättyy. Ja sitten ikuisuuden kynnyksellä kuoleman kohdatessa. Merkitystä vain sillä, mikä on meidän suhteemme Jeesukseen, Kristukseen. Annonko itseni Jeesuksen käsiin, kadotinko elämäni? Otinko ristin ja seurasinko Jeesusta? No mikä on sellaisen ihmisen osa ikuisuudessa, joka ei ole uskonut Jeesukseen? Mä luen Ilmestyskirjasta. Ja minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet suuret ja pienet seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat. Ja kuolema ja tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin kukin tekojensa mukaan. Ja kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi, ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Jokainen ihminen joutuu kerran oikeudenmukaisen tuomarin eteen. Jokaisen teot tullaan arvioimaan Jumalan tuomioistuimen edessä. Tässä tekstissä tuo tuomitsemiseksi käännetty kreikan kantasana krinoo, niin se pitää sisällään seuraavia merkityksiä. Erota, määrätä, päättää, arvostella, ratkaista, vahvistaa, tuomita, käydä oikeutta. Eli varmasti jokaisen tuomio tulee olemaan oikeudenmukainen, tarkka, kokonaisvaltainen. Tuomari on äärimmäisen älykäs, kaikki tietävä, kaikki valtias ja oikeamielinen. Ja sitä tuomioistuinta, sitä ei voi huijata. Siellä ei pääse pälkähästä maksamalla asianajajalle huippupalkkiota. Viime opetuskerralla Mikko luki tuolta ensimmäisen korinttilaiskirjan luvusta 3 ja 10-15. Ja siellä tuli esille, kuinka jokaisen Jeesukseen turvaavankin elämä tullaan koettelemaan. No siinä Raamatun kohdassa puhutaan päivästä, joka tulessa ilmestyy. Minä itse en tiedä, onko kyse juuri tuosta lukemastani tapahtumasta. Mutta joka tapauksessa tuossa ilmestyskirjassa mainitun tuomioistuimen edessä, niin jokaisen elämä tullaan arvioimaan tekojen mukaan. Sielläkin, niin kuin aina, tekojen motiivit ja vaikuttimet, ne on avoimena Jumala edessä. Niin kuin hebrealaiskirjassa sanoo sen, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. No osaan kohdalla sitten todetaan, että ihminen on turvautunut Jeesuksen sovitustyöhön ja silloin hänen nimensä on elämän kirjassa. Niin kuin esimerkiksi ilmestyskirjan alusta me voidaan lukea. Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimensä elämän kirjasta ja minä olen tunnustava hänen nimensä isän edessä ja hänen enkeliensä edessä. Eli elämän kirjaan kirjoitetut Jeesus tunnustaa omikseen. Ja vieläpä, jos ihminen on tehnyt Jumalan mielenmukaisia tekoja, niistä tulee palkka. Itse ajattelen niin, että ei sillä mun palkalla kyllä niin ole väliä, kunhan pääsisi Jeesuksen luokse. Kuitenkaan pelastusta ja palkkaa ei tule sotkea keskenään. Ja Jeesus on perustus ja pelastus tapahtuu yksin uskon kautta, ei tekoja tekemällä. No sitten toisten ihmisten kohdalla taas todetaan, että hän ei ole turvannut Jeesukseen Kristukseen. Hänen nimensä ei ole elämän kirjassa. Psalmin kirjoittaa näin. Pyyhittäköön heidät pois elämän kirjasta, älköönkä heitä kirjoitettako vanhurskasten lukuun. Eli tuon tuomioistuimen edessä on niitä, joiden nimi ei ole elämän kirjassa. he on niitä, jotka eivät ole Jeesuksen omia. Vaikka he olisivat tehneet hyviä tekoja, mutta jos heillä ei ole Jeesusta elämän perustuksessa, heidän osansa on tulinen järvi, helvetti. Ja niin kuin mä edellä luin, tämä on toinen kuolema, tulinen järvi, ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Kadotus, toinen kuolema, se on ihan totta. Ja synnin palkka on kuolema. Ja tuosta toisesta kuolemasta Jeesus tuli meitä ihmisiä pelastamaan. Johannes kirjoittaa 1. Johanneksen kirja 4:15-19. Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika, hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta, ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Eli Jeesus, Jumalan poika, on edelleen ainoa tie Jumalan yhteyteen. Jumalan yhteyteen ei ole olemassa muita vaihtoehtoja. No Jumalan rakkaus ilmeni ja konkretisoituu siinä, että Jeesus tuli ihmiseksi tänne maailmaan. Johannes kirjoitti äsken, että me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Kun tulee tuntemaan Jumalaa, tulee tuntemaan myös enemmän hänen rakkauttaan. Jumalan tunteminen lisääntyy antamalla aikaa hänelle. Raamattua tutkien ja rukouksessa seurustellen. No Jumalan tunteminen lisääntyy myös toisten uskovien yhteydessä ja keskinäisen rakkauden osoittamisen myötä. Ja kun tuntee enenevässä määrin Jumalan rakkautta, ei tarvitse pelätä mitään, ei edes tuomiopäivää. Ja Jumalan rakkaus, se on muuttumaton. Myös tuomiopäivänä. Tapahtuu se sitten tässä maailmassa tai tuonpuoleisessa. Ja näin ollen Jeesukseen uskova saa olla luottavainen. Jeesukseen uskova on turvassa. Jeesukseen uskovan ei tarvitse pelätä, koska Jeesus kärsi meidän syntiemme rangaistuksen. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Jeesus tehtiin synniksi meidän ihmisten tähden. Jeesus lihassa, ihmisenä, kärsi ihmisen synnin rangaistuksen, jotta Jeesukseen uskovan ihmisen ei enää tarvitsisi kärsiä omien syntiensä tähden. Ja Jeesuksen ylösnousemus vahvistaa sen, että se uhri on hyväksytty. Jumala näin sovitti maailman itsensä kanssa. Sitä pääsiäinen julistaa juhlistaa. Jumala sovitti maailman synnit. Tie Jumalan yhteyteen avattu. Jeesus elää ja on ylösnoussut. No Jumalan rakkaus avautuu meille pikkuhiljaa. Ja mikään ei voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta. Ja Jumala haluaa olla omiensa kanssa. Niin tämän aikakauden loppuun asti ja ikuisesti. Mä luen roomalaiskirjan 8. luvun lopusta. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako? Vai ahdistus? Vai vaino? Vai nälkä? Vai alastomuus? Vai vaara? Vai miekka? Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voito hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Tuo on mielenkiintoista, kun Paavali kysyi tuossa ensin, että kuka, siis persona, kuka voisi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Ja sitten hän vastaa luettelmalla 7 persoonatonta tilannetta ja olosuhdetta. No se ei varmaankaan ole sattumaa. Eli persoonallinen paha, saatana, on olemassa ja se pyrkii tilanteiden ja olosuhteiden kautta erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta. Ja sitten se pyrkii erottamaan meidät suoran vainoamisen kautta hänen rakkaudesta, Jeesuksen rakkaudesta. No sitten Paavali ei kirjoita, että näistä kaikista saamme jalon voiton, vaan näissä kaikissa saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Eli Jumala ei säästä meitä kaikilta ahdistuksilta ja tuskalta. Hän sallii niitä meille. Se on sitä menetysteologiaa. Mutta niidenkin keskellä ja niissä voi ja saa uskoa ja joskus myös tuntea, että Jumalan rakkaus kantaa. Tuossa mun edellä lukemassa luettelossa siinä on paljon ihmistä suurempia voimia. Kuolema, elämä, enkelit, henkivallat, voimat, korkeus, syvyys ja kaikki luodut. Ja ensimmäisenä noista mainitaan kuolema. Ja Paavali sanoi, että hän on varma siitä. On varmaa, ettei edes kuolema voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta. Eli se rakkaus, se on vastaanotettavissa. Se on todeksi elättävissä Jeesuksen Kristuksen tähden ja hänen kauttaan. Ja lopuksi vielä mä kertaan tuon edellä puhumani. Eli ihmisen valinnoilla, niillä on seuraukset. Vaikka tämä elämä, se on lopulta ohikiitävä hetki, niin sillä on ikuiset seuraukset niillä valinnoilla. Me ollaan vastuussa niistä. Paavalin esimerkki ei lupaa uskovalle helppoa elämää, mutta merkityksellistä kylläkin. Se tarkoittaa monesti menetysteologiaa, oma elämän menettämistä ja uutta elämää Jeesuksen yhteydessä. Kuolema, se ei ole pelottava loppu, vaan se on tosi elämä alku. Se on toivo ikuisesta elämästä Jumalan yhteydessä. Se ankkuroituu Jeesuksen sovitustyöhön. Se on vahva ankkuri. Tosi luja. Siitä voi ihan varmasti pitää kiinni. Ja pelastumisen kannalta ratkaiseva on suhde Jeesuksen Kristukseen se, onko nimi elämän kirjassa. Ilman uskoa Jeesukseen ihminen tulee kohtaamaan toisen kuoleman ja hän joutuu ikuiseen eroon Jumalasta. Ja sitten Jumalan rakkauden tunteminen, se karkoittaa pelon ja se tuo turvan. Onpa edessä mitä tahansa. Ja mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Mikään ei voi erottaa. Jumalan rakkaus on kestävää, se on pysyvää ja siihen me saadaan turvata. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakas taivaanne Isä, että me saadaan olla tässä hetkessä. Kiitos, me saadaan elää ikuisuutta varten, Herra. Ei vain tätä aikaa varten. Mutta kiitos, että me ollaan täällä ajassa syystä. Sinun tahdostasi me ollaan luodut, sinun tahdostasi me ollaan olemassa ja pyydetään Herra sitä, että me voitaisiin käyttää tämä meidän jäljellä oleva elämä Herra, elääksemme se sinulle koko sydämestä Herra. Sä tiedät Herra ne esteet, mitä meidän sydämessä on esteitä meidän ja sinun välillä. Kiitos, että me saadaan pyytää Herra, että ne saa poistua Jeesus. Herra ne asiat, mitkä ei kestä sun edessä Herra. Kiitos, että kaikki on alastonta ja pallastettua sun silmissä edessä. Kiitos sun edessä, että tarvitse salata mitään, eikä pysty salaamaan mitään, Herra. Mutta pyydetään sitä, että pese verelläs meidän sydämemme, Herra. Näet motiivit ja vaikuttimet, Herra. Pyydetään, että sä saat puhdistaa ne, Herra, mieleiseksesi, Herra. Niin, että meidän elämämme saisi tuottaa kunniaa sinulle, elävälle Jumalalle. Vaikka inhimillisesti näyttää siltä, että me kadotettaisiin elämä, mutta me saadaan löytää se Kristus sun yhteydessä, Herra. Kiitos, että me saadaan vanhentua turvassa, koska sä oot meidän turvamme, Herra. Kiitos, että me saadaan luottaa siihen, Jeesus, kun sä oot verelläs pessyt meidät, että meidän nimi on elämän kirjassa. Ja jos Jeesus täällä on joku, joka kokee, että nimi ei ole vielä elämän kirjassa, vielä ei ole suhde sinuun kunnossa, niin kiitos, että tässä hetkessä hän saa rukoilla. Voit rukoilla mun mukana mielessäsi, että Jeesus, tässä mä olen. Mä oon rikkonut sua vastaan. Mä oon rikkonut lähimmäisiäni vastaan. Mä oon tehnyt syntiä. Uskon sen, että sä oot kuollut mun syntieni tähden. Anna mulle mun syntini anteeksi ja tule mun elämäni Herraksi. Tapahtukoon Jeesus sinun tahtosi mun elämässäni. Haluan kadottaa elämäni sun tähtesi. Haluan ottaa ristini ja seurata sua. Mitä se sitten tarkoittaakaan? Kiitosta opetat siinä. Kiitos Jeesus. Kiitos, että sinä annat voiman elää sinun tahdossasi, Herra. Kiitos, että muovaat meidän sydämiä, Herra. Pyydetään sitä, että hyvä uutinen sinusta saa levitä siinä yhteisössä, siinä meidän vaikutusalassa, mikä meillä itse kullakin on, Herra. Että meidän ei tarvitse vaieta, vaan me saadaan kertoa se aarre, mikä meidän sydämessä on. Täytä meidät, Herra, sun hengellesi. Murra kaikki sydämen vastarinta niin, että sun hyvä tahto saa tapahtua. Siunaa jokaista täällä tänään olevaa, Herra. Tapahtukoon sinun tahtosi. Tätä me pyydetään, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen.